Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes tęsėme savo mąstymus apie dykumos patirtį ir kalbėsime apie maldą. Žinom, kad Arsenijui Dievas yra širdyje ištaręs: Arsenijau, bėk nuo žmonių, nutilk ir nurimk maldoje. Taigi, kad nurimtume maldoje, mums reikia tų pirmųjų sąlygų, kad būtume nutilę ir būtume tam tikrą prasme pabėgę. Tas pabėgimas, jau mes kalbėjom, tai yra sugrįžimas į save, į savo vidinę erdvę, į tą dykumą, į kurią galima visada sugrįžti, arba į tą dykumą, į kurią mus sugražina kartais situacijos. Ar tai būtų liga, ar tai būtų vienatvė, ar tai būtų kažkoks absurdas mūsų gyvenime, absurdiška situacija. Visa tai mus priverčia sugrįžti į save ir pažvelgti į tuos dalykus, tarsi atsipalaidavus nuo visko, kas mus gąsdina. Arba tiksliau tai pažinus tuos dalykus, kurie mus gąsdina. Juos priėmus, juos pripažinus, juos užsidėjus ant savo pečių ir toliau jau mes mokomės gyventi, ką galim keičiam, ko negalim nešam toliau su savimi. Taigi labai svarbu yra nurimti, nutilti, nekovoti su kitais, kurie yra išorėje, neprieštarauti tam, ką Dievas davė, bet ta tikroji tyla tai ir yra priimti tą gyvenimą, kuriame mes esame. Dykumų tėvai ir motinos, jie patirdavo įvairiausių stebuklų. Ir manau, tikrai pats didžiausias stebuklas tai yra tyla mūsų gyvenime. Jeigu mes iš tiesų į ją patenkame, mes pradedame matyti stebuklus. Ženklus, kurie ateina ne iš pasaulio, iš dangaus. Ir tie ženklai iš tiesų būna labai stebuklingi. Mes juos tuomet galime pamatyti netgi paprasčiausiose dalykuose. Bet jeigu nesame tyloje, mes jų neregime. Mes jų negirdime. Mes jų tiesiog nepastebime. Ir tikrai daugelis žmonių svajoja apie stebuklus ir labiausiai šventiesiems galbūt net ir pavydi stebuklų savo gyvenime. Kodėl ten Fatimoje Marija pasirodė tiems vaikeliams, o ne pavyzdžiui man ar Liurdė? Ir iš tiesų, ne tik jie apdovanoti tais stebuklais, mes visi jais apdovanoti. Tik vat viena bėda, kad tyro širdys gali juos pamatyti. O jeigu mūsų širdis yra užimta pasaulio reikalais, užteršta piktojo mintimis, tuomet mes negalim matyti tai, kas ateina iš Dievo. Taigi dykuma yra kažkas kita negu tai, prie ko mes pripratę. Tai yra tai, prie ko mes nepripratę. Ir būtent dabar jau prasideda adventas ir advento laikotarpyje galim sau tiesiog leisti patekti į dykumą. Tai yra ta mūsų patirtis, kurios mes nebuvom iki šiol patyrę. Galbūt ji bus gąsdinanti, nepatogi, nekomfortiška, ne tai, prie ko mes pripratę, bet va tai, kas yra nekomfortiška, nepatogu, tai, kas yra kitoniška mūsų gyvenime, tai mes galėtume pavadinti dykuma. Ten, kur nėra mums įprastų dalykų, kur aš galėčiau atsigerti ir pavalgyti, čia nebūtinai apie mūsų tą maistą, kurį dedam ant stalo kalbam, bet ir apie kitokio pobūdžio maistą. Ir galim tikrai išbandyti, kad atsisakę, pasninkaudami nuo tokių dalykų, kurie mums yra įprasti, bet mes nelabai jais džiaugiamės, tai yra puiki proga. Joana Šantalietė, ji mokė savo vieną mokinę. Jei kartais pasijustum ypač silpna, netektum drąsos ir pasitikėjimo, prisiversk priimti tokius pasižadėjimus, kurie būtų visiškai priešingi tokiai tavo būsenai. Va čia yra kaip ir patarimas mums, ką mes galėtume daryti advente, norėdami patirti tą dykumos patirtį. Tai vat įsivardinkim, jeigu, kaip Šantalietė sako, pažindama savo mokinę, kad ji yra silpna, kad ji yra labai nedrasi, labai nepasitikinti, prisiversk priimti tokius pasižadėjimus, kurie būtų visiškai priešingi tokiai būsenai. Tai galbūt su mumi yra atvirkščiai, galbūt mes esam per daug drąsūs ar įžūlūs ar reikalaujantys visko iš kitų. Prisimkim priešingą tokiai būsenai pasiryžimą. Ir tuomet, kai mes pateksim į va tas situacijas, kai aš esu kažkokia ar kažkoks, aš turiu elgtis visiškai savo nekomfortiškai. Ir va čia mes galim patirti tą dykumą, nes tai yra ta vieta, kur tarsi nėra to maisto, kurį šiaip aš gaunu. Na, pavyzdžiui, jeigu aš esu žmogus, kur visur vadovauju. Ir šitoj situacijoje dabar turiu elgtis atvirkščiai. Tarsi nepavalgau, tarsi neatsigeriu, tarsi man kažko trūksta. Aš įpratęs viską sakyti, tu taip daryk ir baigtai. Užsisukau ir nuėjau ir negirdžiu, kas ką man sako. O galbūt yra priešingai, kai Šantalietė sako, esam per daug nedrasus, bet čia yra tik pavyzdys, čia yra kiekviena ta situacija, kai aš kažkur galvoju ir kodėl aš toks esu, ar tokia esu. Tai va čia, kodėl galima pasipraktikuot, jeigu esu neryštinga, būsiu labai ryštinga. Ir tuomet vakare, aišku, tuo momentu tai bus badas ir troškulys kitaip elgtis, bet vakare mes pasidžiaugsim. Ačiū Dieve, kad aš tą minutę galėjau peržengti save, nes dykuma yra paribys, tai yra netgi užribis to, ką gali žmogus. Tai yra tai, ko jis negali. Patekęs į dykumą, žmogus daro tai, ko iki šiol jis negalėjo. Bet dykuma priverčia. Tai va ta patirtis, kur nėra to, prie ko aš pripratęs. Netgi jeigu pripratau, nuo 7 vakarų jungiu televiziją ir gyvenu aš tenai iki 11 ar iki kažkiek junginėdamas ar junginėdama kanalus, galima advento laike to nedaryti. Tai reiškia pagal Šantalietę elgtis priešingai. Ir tada pasimesim, tai ką man dabar daryti, kaip neįdomu. Nu tai ką žin, tai ką, kokios žinios, tai koks šitas oras bus. Tai aš nieko nežinosiu. Tai kaip ten tie mokytojai toliau ten padauja, pasninkauja su palapinėm. Ašgi nieko nežinosiu. Bet va tas ir gerai. Galim užsiduoti savaitį ar vienai dienai. Šiandien aš tą padarysiu. Šiandien aš nežinosiu nieko. Ir ką man daryti? Galbūt aš galiu rožinio dalį už ką nors pasimels. O paskui per maldą dar ateis. Kokia gera mintis. O gal aš šiandien imsiu ir atsigulsiu 8 valandą vakaro. Ir galėsiu atsikelt 6, kai taip įsimiegojus. Kažką, bet tai nebus lengva. Tai bus taip sunku, kad kiekvieną minutę temsi ir galvos, ai, gal įsijungsiu aš tą televizorių. Ir vis dėl to pasižiūrėsiu. Bet savo sakai, ne. Dėl to Šantalietė ir sako, tvirtai tark, mano išganytojų, nepaisydamas savo svyravimų, savo troškimo, visiškai tavim pasitikiu. Tu esi mano stiprybė, tu esi neturtingųjų turtas, tu iš tiesų esi išgelbėtojas, mylintis nusidėlius. Ir sako, brangioji, tark šio žodžius taip ryštingai, be jokios savigailos ar ašarų. O paskui nukreipk savo dėmesį kitur, vat į tą, ką dabar tu turėtum kitaip daryti. Tikrai visa galis neapleis tavęs ir išties tau ranką. Ir pamatysi, kaip švelniai Dievas ateina tau padėti. Bet reikia vat to ryšto. Ir tada, kai mes norim kažką pakeist, kai sakau, kiekvienas turim savo situaciją, dėl ko mes kiekvieną dieną esam nepatenkinti. Ir galim per adventą ir savo nesakyti visą. Gali būti, visą mėnesį taip reiks daryti, o ne. Nesakai, Dieve, šiandien aš pabandysiu šitą dėl tavęs. neišeis, neišeis, duok man jėgų. Ir vat to momentu, kai tą darysim, turim ryštingai, kaip jis sako, be jokių svyravimų, prašy Dievo pagalbos ir tai daryt. Ir įvyks stebuklas. Mes po to galėsim savęs paklaus, kada aš buvau laimingesnis ar laimingesnė. Ar kai nuolat grimzdavau visi tą silpnybę, užmerdavau akis, negalvodavau, nu gerai, ir visi žiūri tą televizorių, ir ką čia, kokia čia kitokia, ir kam tie televizoriai, jeigu nežiūrėt. Bet vis tiek nepatenkinta. Tai tada, po to, kai tas gundimas vis tiek tave visai ten vos neadatom badė ir liepė jungtą televizorių, vis tiek tu ryštingai to nepadarei, praeis valanda, antra, galbūt 8 save paguldys į lovą ir galvosi, kam aš šitaip, bet paskui džiaugsies. Ir kiekvieną kartą, kai mes taip besviravimu nugalim save, bet su malda, kai sakau, čia gali būti patys įvairiausi tie pavyzdžiai, kiekvienas mes galim savo tą pavyzdį pasisakyti, kuris tinka mums ir išbandyti. Nes didžiausias stebuklas tai yra tas, kad tu pajauti, o Dieve, tu man leidai kažkaip kitaip padaryti, gerai. Negali būt. Nes aš jau nešiau tą akmenį ir galvoju, visą gyvenimą čia temsiu ant savo kupros. O tu man leidai pamatyti vieną kartą, aš galėjau to nepadaryti. Ir tai būna didžiausias stebuklas. Jau to nepadaryti, prie ko pripratė, yra stebuklas. O antras stebuklas kažką vietoj to dar ir padaryt. Susėdyt kojines ar ten pirštinės ar dar kažką per tą laiką galėjau padaryt. Negaliu būt. Atrodo, dovanų gavau laiko kokias 5 valandas. Ypač tie, kurie mėgsta žaist žaidimus, jie puikiai gali pritaikyti tokią dovaną sau. Arba tokį adventinį pasninką. Ir tokiu būdu, kai sakau, iš pradžių patekti į tą labai nekomfortišką būseną, dykumos būseną. Bet jeigu tikrai ryštingai jai nusteiksim ir pasimelsim, tai gali būti didelis stebuklas. Didelis. Dėl to adventai reikia labai pasirinkti tokius pasiryžimus, ne kurie mums nieko nekainuoja, bet kurie brangiai kainuoja. O tokius, kad paukoti Dievui auką. Tai bus dovana, kur sakysim, atė prie Betliejaus, sakysim, Jėzuli, tu žinai, aš net 3 dienas per adventą galėjau, va tau tokias dovanas parengiau. Čia yra kaip Marija laukia kūdikėlio, jaučia savyje ir ji ruošiasi, tai yra va ta tyla, nutyla, bet ji taip pat galvoja, kaip čia viskas bus, kaip jis dabar ateis. Ir dabar tos 4 savaitės lygiai taip pat mes nutylam taip džiaugsmingai, viltingai, bet mes turim kažkokias dovanas paruošt, kažkokius vystiklėlius, pagalvot dar kažką. Kas ta dovana? Tai yra va tai, ką aš galėsiu paukot, kur niekas nežinos. Tik tai mama žino, kokius vystiklėlius jinai kūdikėliui ruošia. Taip ir čia, tame advente, mes puikiai galim paruošti, tikrai nereikia Jėzuliui tų dovanų, kad va šia ten kažką, žiūrėjau televizorių ir, nu ir gerai, paskambinau telefonu, 2 eurus nusiunčiau, viską padariau. Bet savęs nei kiek nepajudinau. Tai yra tokia, kabutėse, valdiška dovana. Kažkas man kuolu per nugarą, skambink, aukok ir galvoju, ai, nu, paskui gal tikrai nebus ten momentu. Tiek to paukosiu ir atrodo, viską padariau. Aišku, tai yra geriau negu nieko. Bet save aukot, tai yra dar daugiau, dėl ko net psalmėse dažnai ir Dievas prabyla į tautą, man jau įkyrios, atgrasios jūsų tos aukojamos atnašos, man reikia jūsų, širdžių, jūsų atsivertimo, jūsų pasikeitimo. O kas tai yra? Tai ir yra va tas kažkas kitas mano gyvenime, kai aš turiu save ten perkei sustabdyti. Tą, ką mes dabar vat kalbam. Tai kadangi yra advento pradžia, mes galim tikrai pabandyti taip elgtis ir sulaukti neko kito iš Dievo, bet stebuklų. Žinoma, kad dykumos tėvams ir motinoms, tai tie stebuklai buvo net tokie labai jau medžiagiški, kaip pasakyti, tokie empiriški, vat net yra vienas pasakojimas apie Joną Neūžaugą, kad atėjo vienas lankytojas į jo celę ir rado jį mėgantį, bet tą kartą buvo taip karšta ir tas, kuris užėjo, pamatė jį vėdavusį angelą, tiesiog jisai atgaivino jam tą orą. Ir tai išvydęs, išsigandęs atsitraukė. Po kiek laiko Jonas pabudo ir paklausė tu atėjusio savo mokinio, ar kas nors buvo užies, kol aš miegojau, šis atsakė taip. Ir tada abu Jonas suprato, kad tas jo mokinys pamatė tą angelą, apie kurį žinojo ir Jonas. Tai va, tai aišku, mes galim sakyti, nu čia neaišku, kaip čia iš tikrųjų buvo. Bet kai kalbam, va tas tikrai didelis pasitikėjimas Dievu, kartais mums leidžia patirti alegoriškai tą tokį, kai tu degi kažkokiu situaciju, kai tau nuo jos bloga, bet jeigu tu esi pasitikintis Dievu, ateina kažkas ir tau vėduoja, tau ragaivina ir tau kažkaip atima tą baimę, kaip Jonui, kad gal jisai ten užtrokš nuo to karščio. Iš tiesų, tiems, kurie pasitiki Dievu ir meldžiasi, tai visokiausių stebuklų gyvenime įvyksta, bet vėlgi apie tuos senolius ir senolės, aišku, čia nebūtinai įsivaizduojam, kad jie yra senučiukai, bet jie taip vadinami dėl savo išminties. Tai vat vieną kartą irgi atsitiko, kad nelijo ilgą laiką ir vienas dykumos tėvas sako ten gyvenantiems, kodėlgi jūs nesimeldžiat ir neprašo Dievo lietaus, jeigu skundžiatės, kad čia nieks dabar neužauks. Ir jam atsakė, meldžiamės, meldžiamės litanijas, kalbam ten visokias maldas, bet vis tiek nelyja. Tada senolis paaiškino, jūs blogai meldžiatės, jūs nesimeldžiat visa širdim, jūs meldžiatės nekarštai. Ar norit pamatyti, kaip tai yra? Ir tada jis iškėlė rankas į dangų ir tuo metu prapliupo lietus. Tai vat ką reiškia, kai tu visas meldies, arba tu skaitai litaniją, bet ten galvoji apie savo reikalus kitus skaitydamas. Tai čia yra pamoka ir toks klausimas, o kaip tu meldiesi, jeigu dažnai klausi, kodėl Dievas man nepadeda arba neatsiliepia mano gyvenime. Kaipgi mes tada meldžiamės, ar nėra taip, kad mes meldžiamės tik šiaip kitų žodžiais, arba būna taip, kai irgi vienas paprašytas dykumos tėvas melstis pasakė žmogui, ne, aš nesimelsiu, nes Dievas neišklausys mano maldos. Bet kai tu pradėsi melstis, tada melsiuosi ir aš, ir Dievas tada išklausys mūsų maldas. Tai va čia yra dažnai, kai mes užmirusius nueinam, kai mes sakom, užperkam mišes ir tada ten savo sėdim, nuobodžiaujam, dairomės, galvojam, kaip čia kas yra, kaip čia ta bažnyčia išpošta, neišpošta, čia kunigas gražų pamokslą sakė, negražų, kaip čia giesmės geros, blogos ir taip toliau ir išėjom, savo patys nepasimeldę. Bet mes tarsi nusipirkom, užsipirkom, kai sakom, ką, maldas? Vat kai tas dykumos tėvas pasakė, jeigu tu pats nesimelsi, tu atėjai paprašyt brolio melstis, bet jeigu tu pats nesimelsi, tai Dievas mato, kad tau to nereikia. Nuopelnus gaus tas, kuris meldžiasi, o ne tas, kuris, kad ir nusipirkęs, bet tik sėdi ir ten, kaip yra toks žodis, smakso. Tai smakso, ten nuobodžiauja ir galva, greičiau čia viskas baigtųsi ir ten eit prie savo reikalų. Tai vat klausimas, kaip mes meldžiamės, jeigu ieškom, laukiam stebuklų, galvojam, kodėl ten kiti džiaugiasiais, o mano gyvenime taip nebūna. Tai va čia klausimas yra toks, stebuklas ne kad angelas tą Joną Neūžaugą vėdavo, bet kodėl jis taip darė? Kodėl vėlgi tam senoliui pakėlus rankas pradėjo lyt? Kodėl? Logiškai čia neatsakysim. Bet kai vėlgi yra pasakojimas, kai jau tie dykumų senoliai susirinkę, pradėjo kalbėti apie maldą ir jie ten kalbėjo tikrai svarbius dalykus ir vienas sakė, kaip jis meldžiasi ir kaip čia dar būtų galima kitaip melstis, tarsi koks seminaras įvyko tarp jų apie maldą. Tai vieno senolio pastebėjimas buvo toks, kad galima pagerinti maldą iki tokio laipsnio, kad tu gali visas degt arba visas šviest. Ir mes žinom tokių pasakojimų, kad būdavo tie žmonės ir net vienas meldėsi, kad viešpatie neleis, kad aš pradėčiau maldoje kilti į dangų, nes tada labai užtruks malda. Ir jis to prašė, kad tai neįvyktų per mišes, nes tada visi dalyvaujantieji pradeda priekaištauti, kad per ilgos mišius. Tai jis sakė, viešpatie neleisk man įpulti tą būseną, kai aš jau esu labiau dangui negu žemėj, tam, kad nesutrukdyčiau kitiems žmonėms gyvent. Tai va čia vėlgi yra toks dalykas, kurio mes galbūt nepažįstam, nes mes labiau pažįstam tą maldą, kur mes ją labiau skubėdami, labiau greitai. Aišku, greitai nereiškia blogai, bet dažniausiai mes greitai darom dėl savo nuolatinio įsiblaškimo. Tai jeigu ilgai įsiblaškius melstis, tai trumpai geriau. Greitai pradėjai, greitai užbaigiai, vis tiek kokybė yra ta pati. Bet jie mums primena apie tą maldos kokybę, kada tu visas esi maldoje. Ir tai nieko, kaip pasakyti, galbūt su tavo išorė ir nebus taip labai susieta, bet daugelis tai pastebėdavo maldos vaisius. Ir mes galim tą net pastebėti apie to žmonės, kurie tikrai karštai meldžiasi, kurie gyvena maldoje, jie yra tikrai Dievo žmonės, per juos stebuklai ateina į gyvenimą, jie savo maldą labai daug padaro. Tai va, pati malda yra didelis stebuklas, už tai ją rinktis ir stengtis kuo dažniau gyventi malda, tai nėra prastas pasirinkimas. Dėl to turėtume išnaudot maldai, galbūt jeigu esam labai užsiėmę, tas tiesiog situacijų dovanotas minutės, kada tu turi sustot prie šviesoforo, kada tu pike turi sustot, vietoj to, kad nervuotis, galime kažkaip pasimelst trumpai tam, kad mes patys nurimtume ir vėl gražiai važiuotume. Ir kartais gyvenime tai būna. Būna ir pietų metas, jeigu dirbam iki 12 ir paskui vėl nuo pirmos. Vėl galim kažkaip sugrįžti per tą laiką į save. Galbūt net valgydami pietus kažkur ten valgykloj kaviniai. Irgi galima nurimti ir tyloje susikaupime tą padaryti. Nenuolatiniam išsiblaškime. Galim patys surasti tas minutės. Pastebėjau, jeigu tu randi tą tylos minutę, tu iš tiesų ir pradedi melstis. Kažkaip atrodo, ta tyla ir yra skirta tam, kad tu pasimelstum, kad tu ištartum kažkokį žodį Dievui, kad tu jo paprašytum ar padėkotum už kažką. Ir tai tikrai nėra blogai, tai dykumos mokytojai tikrai sako, kad galima išmokti pabūti tokiose tylos minutėse be kaukių, be išdidumo, be iliuzijų, be melagysčių, be apgaulių. Ir tada mažiau mums to reikės, tada mažiau reiks vaidint, mažiau ten naudotas kaukės. Dievas pasirodo tyloje, tuštumoje. Ir už tai, kai sugrįžtam į tą tylą, automatiškai nusimeta nuo mūsų tie priedai, tie nereikalingi. Išdidumo, ten savirealizacijos, ten kažkokių ypatingų troškimų ar atrodymų, visa tai niekam nereikalingi priedai. Tai va tie, kiek mūsų gyvenime atsiranda vis daugiau tylos, o turėtų į tos tylos atsirasti 99,9%. Tai reiškia, mes turėtume išmokti nuolat išsaugo tokią tylę vidinę būseną. Bet aišku, ar tai tobulai įmanoma, čia yra kitas dalykas, bet stengtis tikrai galim. Ir dykumos tėvai sako, to išmokstama tik laikui bėgant. Kokia dorybė iš visų gerų darbų reikalauja daugiausia pastangų, klausė Abos Agatono. O jis atsakė, atleiskite, bet manau, nėra sunkesnio darbo nei melstis Dievui. Kai tik žmogus nori melstis, jo priešai, demonai, nori jį nuo to sulaikyti, nes žino, kad tik nukreipdami nuo maldos sukliudys to žmogaus kelioniai. Kad ir kokių gerų darbų žmogus imasi, atkakliai dirbdamas, ras ramybę. Bet malda tai kova iki paskutinio atodusio. Ir iš tiesų mes galim pastebėti, kad ryštas melstis visada būna išbandytas ir mes visada išbandomi įvairiais gundimais. Dykumos tėvai sako, kad turėtų malda apimti ir lydėti visus mūsų darbus. Tai reiškia, jinai nuolat būti mumyse visą laiką. Na ir vėl čia yra toks pasakojimas, kai kalbasi mokiniai su mokytoju ir mokytojas jau prieš tai jiems išaiškinęs tokią nuolatinės maldos svarbą, po kiek laiko klausia, kaip sekasi, ir mokiniai sako, taip, nuolat be paliovos mes meldžiamės. Tada jis klausia, o kai valgote, kas už jūs meldžiasi? Tai jie patylėjo, nieko nesakė, o kai miegate, kas tada už jūs meldžiasi? Ir jie nesugalvojo, ką čia pasakyti. Tai mokytas sako, nu atsiprašau, jūs vieną kalbate, o kitą darote. Jums atrodo, kad visada meldžiatės, o va, iš tikrųjų, tai kaip paaiškėjo, kad tikrai ne visada. Ir jis sako, aš dabar papasakosiu, kaip aš meldžiuosi. Dieną aš sėduosi merkti nendrių, pinti virvių ir būdamas su Dievu sakau, Dieve, pasigailėk manęs dėl savo didelio gerumo, gausių savo malonių ir apsaugok mane nuo nuodėmių. Ir jis paklausė, ar čia yra malda ar ne. Mokinys taip sako malda. Tuomet sako, klausykit toliau. Tad visą dieną aš šitaip dirbęs ir vis taip pasimelsdamas, aš per dieną uždirbu 13 monetų. Tada 2 monetas padedu laukia už durų. Likusias monetas man tenka sumokėti už maistą. Bet jis sako, vat tas, kas radęs tas 2 monetas už mano durų jas pasiima, tai jis už mane meldžiasi, kai aš valgau ir miegu. Ir va tada, sako, malda tęsiasi visą laiką. Tai va čia gražus pamokymas, reiškia, neužtenka tik tai melstis, kaip mes sakytume, už save. Reikia daryti ir tuos tikrai labdaros darbus. Dažnai žmonės, kai mes duodam kažkokiam tikrai neturtingam žmogui, ką jis sako, sako, aš už jūs pasimelsiu. Ir va čia mes iš tiesų dar labiau žmonės už mus pasimeldžia, jeigu jie pajaučia tą gerą darbą, kai mes padarom jiems tiesiog iš anksto. Duodam be jokio neprašydami, kad tu dabar pasimelsk ar ten man atsilygink kitų kažkokiu savo gerų darbų uždyką. Tai va tas pamokymas, kad iš 13 centų 2 centus jis ten palieka. Ir pagalvokim, kad viena dešimtinė iš to, ką aš gaunu, turėtų būti išdalinta, turėtų būti pasidalinta su kitais. Ir tai būtina, tai nėra šiaip, kad, ai, nu ir aš už kitus, galbūt, jeigu neužmiršiu, tai pasimelsiu, bet duot neduosiu. Ne. Čia ir yra, va tas, kad tikras žmoniškumas, tai ir yra pamatyti silpnesnius, aišku, už juos pasimels, bet taip pat ir sušelpt. Nes visada mes galim rasti tiems, kuriems mes galim padaryti tokią mažytę, galbūt, tų kelių centų labdarą. Taigi, malda, ką jinai reiškia, jinai turi apimti visus mūsų veiksmus. Malda ne tik tai yra žodžiai, bet malda yra va, tas atidavimas savo širdies visaip, tai yra tarnystė kitiems. Kaip aš galiu tarnauti kitiems? Ir Faustina labai gražiai toje maldoje išsako, kad Dieve, ten, kur aš negaliu padaryti ant savo kojom, rankom, žodžiu, aš galiu padaryti maldą, bet čia jau pasakoma, kad prieš tai aš turiu daryti ir kojom, ir rankom, ir galvą, ir mano ta tarnystė turi visą laiką užimt, kaip krikščionio gyvenimo būdas ir turi būti nekas kita, kaip tarnystė. Ir pasidalijimas. Tai reikia kažką nuo savęs nuimt, kad kitam duotum. Taigi, sako, kad malda taip pat yra meilės išraiška, bet meilė turi daug išraiškos formų. Kiekviena ta meilės išraiškos forma kažkaip priverčia nuo savęs nuimt, nes tai nebus tikra meilė, jeigu mes tik, nu, šiaip savo. Nu, gaila man tavęs, labai gaila, gal kas nors tau padės, eik paprašyk. Bet va čia ką aš galiu tuo momentu tam žmogui patart. Tai net geba Juozapas ir sako, kad Žodį vienuolis mes galim perskaityti žodžiu žmogus. Kiekvienas žmogus, tikras žmogus, tikras gyvenantis pagal Evangeliją žmogus turėtų atsiliepti į tą Kristaus kvietimą ir savoje situacijoje elgtis taip, tarsi elgesi vienuoliai. Taigi vienuoliai, jie yra gyvos aukos, net jų abitai apie tai kalba, kad jie yra pasiaukoję Dievui. Bet pasaulyje galima tikrai nešiot pasaulietiškus drabužius, bet būnant tuo, kuris seka Evangeliją, daryt tą patį. Vėlgi, dykumos tėvai ir motinos patarė melstis, tiesiog melstis labai praktiškai. Abos Makarijaus paklausė, kaip melstis, tėve? Ir jis atsakė, visai nereikia daug kalbėti, pakanka ištiesti rankas ir tarti viešpatie, kaip nori ir kaip žinai, pasigailėk. O jei kova labai aštrėja, tiesiog vėl kartokite viešpatie, gelbėk. Tai vat ką reiškia ta tikra malda, ji yra praktiška ir mes galim, ne tai, kad dabar pasimelsiu litanę, mes galim ir sakyti, jeigu pagunda mane dabar jau čiumpa savo nagais, viešpatie pasigailėk manęs nusidėlio ar nusidėlės, viešpatie gelbėk mane arba nežinau ką daryti viešpatie. Duok man išminties, ką aš turiu dabar daryti. Tiesiog melstis, paprastai, tiesiog tarti tuos žodžius, kurie eina iš širdies. Ir tada jie sako, suauksi su malda visam laikui, nes situacijos keičiasi ir tavo malda bus ne vienoda. Jis sako, žodis maldininkas ar maldininkė, tai žodis skirtas tiems, kurie malda gyvena. Ir dykumos tėvai ir motinos iš tiesų, jie buvo tie maldininkai ir maldininkės, jie tarsi buvo maldo žvakės, kurios degė maldoje. Šiandien kaip tik kalbam apie maldą, kuri daro stebuklus. Ir iš tiesų, jeigu mes sugebėtume taip paprastai tiesiog melstis iš viso širdies, manau, kad mes tų stebuklų ir pamatysime. Nes didžiausias stebuklas yra išlaikyti budėjimą maldoje, dėl ko ir Jėzus savo mokiniams sakė, budėkite, nemiegokite, bet tada, kai buvo ypatingai reikalinga malda ir budėjimas, tikrai juos tiesiog visus pavedė tas naudulio dvasia. Taigi piktasis ir mums nepatingės užpūst tas naudulio nieko neveikimo, nenoro melstis, nenoro veikt dvasia. Tai va tikroji malda prasideda nuo to budėkite ir Aba Jonas Neūžauga irgi aiškino, kad budėti tai reiškia būti celėje, reiškia nuolat būti atidžiam Dievui. Jis sako, aš nuolat budėjau ir Dievas pas mane atėjo. Tai va tas budėjimas ir reiškia pasiruošimas, kad Dievas ateitų pas mus. Ir maldoje vyksta susitikimas su Dievu. Jis taip pat yra įvairiais būdais. Jis sako, nėra kitokio Dievo ieškojimo, bet dažniausiai mes imam Dievo ieškoti tose situacijose, kuriuose mes esam. Kartais tai yra liga, kartais tai yra sunkus išbandymas, kartais tai yra kova, kartais tai yra tiesiog tam tikra mirtis. Ir jie sako, tam tikrų būdų, netgi ir prieš mirtį yra nekas kita kaip Dievo ieškojimas. Ieškokite Dievo, bet neieškokite vietos, kur Dievas buvoja. Taigi mes kartais galvojam, va pasimelščiau, jeigu būčiau bažnyčioj ar prie švenčiausio sakramento, arba jeigu būčiau prie jūs iš pažinties pasimelščiau, o dabar savo namuose, ar o dabar sumaištyje, nu ką čia ta malda? Tai va, neieškokite vietos, kur Dievas yra, bet ieškokite jo visur, kur jūs esate, kur mes esam. Dievas yra ne kovos pabaigoje, bet Dievas yra tos kovos įkarštyje. Ir va, dėl ko mes matom tą kovos įkarštį, bet nematom Dievo. Tai gali įvykti stebuklas, jeigu mes būsime tame įkarštyje, matydami Dievą, mes galėsim kaip Petras pereiti per tą audringą vandenį. Bet jeigu mes žiūrėsim į tą vandenį, mes iš karto skęsim. Tai vat ką reiškia Pamatyti Dievą ten, kur atrodo, jo nėra, čia jo nėra, čia yra tik blogis, čia yra tik baimė, čia yra mano išgastis. Čia jis mane apleidęs. Ne, sako dykumų tėvai, pradėk karštai melstis, Dievas yra ten, kur tu esi, jis nėra tik pabaigoje tavo kovos. Jis yra tavo kovoje, šaukis jo. Tai va, tai šiandien mes kaip tik jau turim pamažu užbaigti savo šį pamąstymą ir pabandykim advento laiku, pabūkime tie kovojantys kitaip. Ne su kitais žmonėmis, ne prieš kitus, bet kovojantys savo viduje. Ir kovokim tol, kol tas stebuklas įvyks. Drąsiai prašykim Dievo, kad jis duotų šiai sekundei tą jėgą, kad galėčiau atsispirti ir nedaryti to, ką visada darau. Ir kad va tas pirmas žingsnis, kai muzikantai sako, pirma gera paimta nata, gaida, tau leis sugrot gerai visą kūrinį. Ir ta pirma gerai paimta nata, tai tegul būna tas prašymas, Dieve, padėk man, viskas, aš bandau, padėk, duok man jėgų. Ir manau, mes visi turim tų situacijų, kur mums reikia tokios pradžios. Taigi linkiu jums tvirtybės ir gražaus šviesaus advento. Su Dievu.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.